Cik labi, ka kāds vēl raksta tādas grāmatas, tā es gribu teikt par Laura Gundara veikumu, kas saistīts ar Vari Braslu un kuram ir nosaukums Pika kabatā.
Ko tu ar to domā? Tādas grāmatas, tas ir jautājums.
Tu spēji parādīt laiku, tu jau pats arī ievadā tā kā formulē to, ka ir svarīgi parādīt to laiku, un tu caur personību, kurai citu filmu mēs zinām, visas. Nē, man arī jau sametās kauns, un es domāju, nu, kuras vēl varētu neredzētās noskatīties. Tu parādi to laiku, un man ir tāda sajūta, kā ar tādu patiesu attieksmi, nevis ar to, ka tas bija slikti vai tas bija labi.
Tas ir galvenais, ka šī grāmata noteikti nav tāda klasiska biogrāfija, šī grāmata arī nav tāda režisora darba uzskaite un analīze un kritika vai lielīšana. Nu, mēs jau esam it kā pieraduši, jā, nu, Varis Brāsls, Emīls Nedarbi, nu, mums viss ir skaidrs.
Vēl ezeru sonāti piemēram.
Jā, ezeru sonāti, bet tomēr nu, arī tā pazīstot Vāri un zinot aptuveni to viņa dzīvi, man tomēr šķita ļoti svarīgi tieši, kā viņš ir redzējis to laiku, kurā viņš ir strādājis, un ko toreiz nozīmē izdzīvošana. Un tas ir tās ļoti aktīvs vārds izdzīvošana. Tur nevajag jaukt ar vārdu piemērošanās. Ir, protams, cilvēki, kur piemērojās, un ir cilvēki, kas izdzīvo. Nu, tad vārēs ieskaitīt tajos, kas ir izdzīvotāji. Un otrs ir, man tomēr šķiet, ka arī caur šo stāstu, pareizāk caur Vara stāstiem, mēs gandrīz 3 gadus neregulāri sēdējām un runājām. Caur viņu stāstiem var redzēt vienu lietu, kas man šķiet, ko mēs pašlaik nenovērtējam. Un tā ir tā, ka latviešu kīnā ir patiesībā mums gēnu līmenī iekšā. Nu, mēs spējam citēt savu kīno, pat ļoti jauni cilvēki, kuriem nu, tas ir ļoti tāls laiks, viņi citē acis nemiršķinādam vai limuzīnu Jāņnaktas krāsa vai Emīla Nedarbus, nu tā kā negriežas. Tas tomēr lielā mērā liecina par to, ka mums kaut kādu kodu tajā laikā kīno noteikti standārtu ieliek iekšā tajā, kas mēs šodien esam. Un tas nav vienkārši atskatīšanās uz pagātni. Nu kā tad tur bija, nu vai tur slikti vai labi bija, bet gan apzināties, ka mūsos tas ir iekšā. Un tad ir otra lieta, ja mūsos tas ir iekšā, tad kā tad tas ir radies, kādos apstākļos ir radies tieši tas, ko mēs esam caur to kīno saņēmuši un kāpēc mēs esam tieši tādi latvieši šodien un nesavādāk. Šīs man šķiet tas pats svarīgākais, ko var šajā grāmatā pamanīt, pareizākais var stāstos pamanīt. Un man jāsaka godīgi, tas ir tas, kas mani pašu ļoti interesē un es tiešām gribu, lai mēs to apzinātos. Tieši šī padomju laika lieta nerunāja par to slikti vai labi, bet tieši tas, ka cilvēki veidoja kaut kādu noteiktu seju. Cik nu tā bija ideāli, neideāli, tad mēs to varam arī saprast. No kādiem ideāliem tā ir augus vai nav augus? Tas ir ļoti svarīgs punkts man šķiet, par kur mēs neaizdomājamies.
Tad, kad tu sāki, tā tad es saprotu, ka vairāk kā pirms 3 gadiem. Vai tad tu zināji un tavs mērķis bija grāmata?
Jā, mans mērķis bija stāsts. Noteikti grāmata stāsts, tā kā tas mēs viņu nefilmēju vari, bet mēs runājām ar diktofonu. Un pilnīgi noteikti šis stāsts bija tāds, ka jā, mēs izējām cauri Vara biogrāfijai, cauri soli pa solim, lai gan šajā grāmatā nu, nebūtu viss neatspoguļojās, bet šajā grāmatā mēs varam redzēt visu Vara biogrāfiju soli pa solim, kas varbūt vienu otru pārsteigs un iespaidos. Bet tas varbūt nav tas pats svarīgākais par katru šo soli runāt, bet par to, kāda ir šī jēga tam iepriekšējiem laikam un kāda tā jēga arī ir mūsu šodien un tagad, un tas nozīmē arī uz rītdien.
Tev bija līdzības ar Vari Braslu? Vai ir līdzības ar Vari Braslu?
Daļai jā. Es arī strādāju kinostudijā tajā laikā, es gan esmu jaunāks, un mana tā pamatne ir savādāk, jo Varim ir tā pamatni ir arī ļoti būtiski, tas pāri darījums viņu vecākiem, ko mēs arī varam uzzināt, par ko grāmatā. Tas ir lielā mērā iespaidojis to viņu tālāko dzīvi. Man varbūt tas pamats drusku savādāks. Es jau tās normāls padomju pilsonis. Es spēju līdz ar to arī samēroties.
Grāmatā ir ļoti daudz vizuālā materiāla, un man liekas, ka tur vispār aizraujas elpa pētot to, kas tas ir.
Jā, es esmu šausmīgi laimīgs par Katrīnas Vasiļevskas darbu. Nu, tas ir tieši tas, kā es iedomājos šo grāmatu, ka tas ir tāds kīno, kur patiesībā, ja mēs paņemam šo grāmatu, mēs varam ar to izšķirstīt, un mēs jau sajūtam to laiku, un mums pat patiesībā tikai dažās vietās ir jāpaķer klāt tie burti, lai mēs līdz galam to saprastu. Palīdz mums iejusties kaut kādā noteiktā šajā noteiktajā stāstā. Man jau te viens otrs ir pārmets, kāpēc nav parakstu katrai bildei, kas tur ir redzams. Šis ir ļoti apzināti, ka nav parakstu. Tekstā jūs atradīsiet, jūs sapratīsiet, kurš ir kurš, par to nav problēma. Man šķiet, ka tieši tas ir pats svarīgākais, lai mēs redzam, kā cilvēki ir ģērbušies, kā viņi skatās, kā viņi vēlas izskatīties tajās fotogrāfijās, un tad saprast to laiku caur dažkārt idealizētām foto, dažkārt ikdienas foto. Mēs to laiku saprotam daudz, daudz labāk. Un tas dokumentālais kīno.
Laura, man bija godīgi runājot tāds iekšējais kauns pašai uz sevi. Es domāju, es pat ar to pašu telefonu fotografēju mazāk, nekā šeit var redzēt Vara Braslas dzīvi.
Jā, nu to bilži jau bija vēl trīsreiz vairāk,
nu,
un pašam Varim ir desmitreiz vairāk. Patiesībā bija ļoti grūti pat atlasīt, bet varbūt tieši tas, ko tu sāki, cilvēki šo grāmatu lasīs, viņi padomās, paga, es tiešām ar to telefonu fotografēju, un kur man tas viss ir? Vēl zinu, kur viņš ir. Varbūt pievērst tomēr uzmanību, lai tu vari pēc 20 gadiem tavs bērns vai mazbērns var attaisīt, nu paskaties, pagaidi, jūs šitādi izskatījāties? Tu šitādi esi apģērbusies, kāpēc? Un šis kāpēc? Kāpēc tieši tā tu esi apģērbusies un ne savādāk arī varētu būt nu, tās pamats kādai arī drusku dziļākai sarunai?
Vai Varis Brasli tev uzdevi jautājumu, kāpēc tu gribi ar mani sarunāties un kāpēc tu gribi to grāmatu?
Man šķiet, ka nē. Man šķiet, tas ir jāprasa viņam, vai viņš ko tādu atcerās. Man šķiet, ka nē, es nostādīju viņu faktu priekšā. Viņš gan bija samara apmulsis, bet es viņu nostādīju faktu priekšā, ka tagad mēs runāsim un viss.
Grāmatā arī tiek pieminēts jautājums par cenzūru un pašcenzūru. Kā jums jūsu dialogā tas jautājums kaut kur uzplaiksnīja?
Nu, nē. Varbūt ir tikai tāds viens mirklis šai grāmatā, ir viena tāda saruna, tur arī sarunas iekšā, ir gan jā. Tādi teksti, gan šādi, un ir arī mūsu sarunas, un tad vienā sarunā tikai Varis ir teicis, nu, šito es tā kā negribētu tālāk runāt. Un man šķiet, ka tieši no tā arī mēs saprotam ļoti daudz ko šajā kontekstā.
Zini, kurā momentā man drusku samulsināja tad, kad bija pie paskaidrojumiem, kas piedevām ir tā ļoti smuka citā krāsā, ka tika skaidrots, kas ir Kārlis Ulmanis.
Jā, mēs samarā daudz ar izdevēju esam par šo strīdējušies un ar redaktoru Gundegu Blumbergu, un man bija tāds lūgums tiešām ielikt šīs visas tās pamat lietas ar tādu cerību, ka lasīs cilvēks, kas ir pavisam jauns, un šis nu ir teksts, kuru var lasīt cilvēks, kurš ir pavisam jauns, nav tādu, kas tas pa naftalīnu, es tur negribu vispār braukt iekšā, ar tādu naivu cerību, ka tas varētu varbūt notikt, un tad varbūt būtu tādi arī jautājumi, nu jā, es esmu dzirdējis Ulmani, bet pagaid, nu tu esi dzirdējis, tas ir labi, bet kas viņš bija, un man ir bieži vien bijis tādiem elementāriem jautājumiem, cilvēki, ja pie cilvēki telpā, tad viņi katrs ir atbildējuši pilnīgi ko citu. Tāpēc ir kaut kāds elementārs atsaucis. Un cilvēkiem, kuri varbūt ir izdzīvojuši to laiku un zina to laiku, viņiem tas ir dīvaini, bet pacietieties jaunāku cilvēku vārdā.